Areena.
Miten tulla vanhemmaksi, joka ei koskaan menetä hermojaan? No niin, siinäpä vasta tavoite ja hei arvaa mitä. Nyt me opitaan se, tai ainakin monta konkreettista keinoa siihen, ettei aivan joka päivä tai joka hetki tarvitsisi hermostua lapsille. Lisäksi kohta selviää, mikä on se kaikista hermoja raastavin ja haastavin lapsen ikävaihe vanhemmuudessa. Mä ainakin itse yllätyin siitä. Mä olen Julia Tureen ja tää on Melkein kaikki perheestä. Tämän podin joka jaksossa mulla on keskustelemassa kaksi kanssavanhempaa ja me tarjotaan sulle matkaeväitä vanhemmuuteen. Tänään mun kanssa on puhumassa mun vanhempi jengistä 4 lapsen vanhempi ja tiikeri-isä Juha Itkonen ja yllättävän sen 3 alle 5-vuotiaan lapsen vanhempi Saranda Dedolli. Nyt puhutaan siitä, mitä tehdä sit kun hermot menee. Tervetuloa mukaan! Saranda ja Juha, kertokaa, mikä on varma nakki, jolla lapset saa teidän hermot menemään?
Mulla on 3 alle 5-vuotiaista lasta. 4-vuotias, 2-vuotias ja 1-vuotias. Ja mulla niin kuin varmin keino saada pinna palaamaan on se, että jos joku lapsista käyttää fyysistä väkivaltaa toiseen. Tönii tai puree tai raapii tai lyö putkii.
Mulla on ihan toi sama. Mulla on kans, mulla on 7, 4 ja 1-vuotiaat ja sitten aina jos tulee sellaista niinku, no se kyllä, siinä tulee jotenkin semmoinen primitiivinen raivo sillä, että älä satuta mun lasta, tää onkin toinen mun lapsi, joka satuttaa mun toista lasta ja sit se on jotenkin semmoinen, se on hämmentävä tilanne.
Samaistuun.
Joo, mulla on 4 erikasta lasta. Vanhin ei ole edes teknisesti, nämä lapsi täytti just 18, sit mulla on 12-vuotias poika ja sitten meillä on 6-vuotiaat kaksoset. Ja näin isolla ikähaarukalla siinä on tietysti monia erilaisia keinoja testata vanhempia hermoja. Yksi sellainen, se ei ole varma tapa saada mua räjähtämään kohtuuttomasti, mutta lisätä painetta on sellainen, että lapsi makaa passiivisena älylaitteen äärellä jossain sängyssä. Yritän häntä houkutella tekemään jotain. Lapsi ei reagoi.
Kyllä.
On siellä totta. Matona.
Se on niin ärsyttävää.
Ja siinä alkaa sitten semmoinen niin kuin paine kattilassa alkaa höyry nousta. Ja toki tämä nyt usein ei johda semmoiseen niin kuin räjähdykseen, mutta se pahimmillaan sitten saattaa johtaa siihenkin.
Tutulta kuulostaa. Tämä hermojen menettäminen on musta aina jotenkin vähän noloa ja sitten tuntuu siltä, että on jotenkin epäonnistunut vanhempi ja epäonnistunut elämässään. Ja sitten kuitenkin mun mielestä tästä aiheesta on tärkeää puhua, koska hyvin monet vanhemmat jossain vaiheessa menettävät hermonsa. On tietenkin varmaan sellaisia täydellisiä yksilöitä, jotka eivät menetä, mutta täällä heitä ei nyt ole tänään paikalla.
Mä en kanssa usko. Se on niin pitkä projekti, että
Niin, 18 vuotta. Tai, no ehkä vanhemmuus jatkuu senkin jälkeen, niin ehkä se jossain vaiheessa palaa pinna. Ehkä joillakin monta kertaa päivässä. Mä muistelin tätä varten jotain sellaista niin kuin mua hävettävää ja kammottavaa hetkeä, josta mun ei oikeastaan edes tekisi mieli puhua ääneen, mutta nyt jotenkin tällaisen vertaistuen vuoksi niin nyt päätin jakaa tällaisen hetken. Silloin kun mulla oli vasta 1 lapsi, joka oli 2-vuotias, eli tämmöinen niin kuin tosi ihana ja suloinen tyyppi, jolle ei pitäisi mennä hermo koskaan. Mä olin kahdestaan sen kanssa viikonlopun kotona. Ja sitten lauantai-iltana mä olin ajatellut, että hän menisi joskus 8:00 nukkumaan ja sitten mä olin ostanut kaikki herkkoja itselleni ja päättänyt, että minkä elokuvan mä aion katsoa. Ja sitten mä olin saanut sen päivän optimoitua ihan täydellisesti sille, että kaikkien sääntöjen mukaan niin sen olisi pitänyt niin kuin nukahtaa tosi helposti. Ja sitten mä olin syöttänyt sille iltapalan ja kaiken ja sitten kun mä olin saanut sen sänkyyn, niin sitten se alkoi jotain niin kuin vinkua ja sitten se halusi eka vettä ja sitten se halusi pissalle. Ja sitten se loput oli silleen, että äiti, mulla on vielä nälkä, että mun on pakko saada leipää. Ja sitten siinä vaiheessa mulla oli jotenkin niin kuin aivan totaalisesti palannut, niin kuin, tai että just tämä painekattila oli noussut aivan valtavasti. Ja sitten mä niin kuin ryntäsin keittiöön ja sellaisessa aivan silmittömän raivon vallassa ja tämä raivo oli niin tosi kovaa sen takia, että mä sain pidettyä sitä raivoa niin pitkään yllä, että mä otin voin jääkaapista, voitelin ne leivät, leikkasin ne kurkut sinne, että silleen, että raivo on kestänyt pitkään ja sitten mä menen sen huoneeseen ja sitten mä viskaan ne leivät sen päälle, silleen, että tässä on sun leipäs! Ja sitten se alkaa itkeä aivan hysteerisesti, koska se on ihan silleen niin kuin, että mitä tapahtuu, jos mä työt ne nytte. Ja sitä kesti ehkä, mä olin ehkä 20 sekuntia, sitten kun mä näin sen, kun se oli niin, kuin niin aivan niin kuin totaalisen peloissa ja hädissään, kun se näki sen niin kuin hirvittävän raivon mun katseesta ja äänestä, niin sitten tietenkin mua alkoi itkettää ja sitten se oli ihan kauhea se tilanne. Ja sitten mä jälkikäteen, niin kuin, tai aika nopeasti pyysin sitä anteeksi ja olin silleen, että en mä tiedä, mikä muuhun meni ja sitten se sovittiin niin hyvin, kun 2-vuotiaan kanssa asioita voi sopia. Mutta sitten sen jälkeen, kun se oli nukahtanut, niin mä kirjoitin mun päiväkirjaan, kun se pateetti sen pitkän pätkän, että minä olen epäonnistunut äitinä ja miten voinkin niin kuin näin surkeasti kohdella lastani. Ja vielä jonkun sellaisen, että pitää aina muistaa, että lapsi voisi olla yhtä hyvin kuollut kuin tässä tai jotain aivan tuollaista sekopäistä. Ja syyttelin siitä itseäni ihan hirveästi. Ja sitten... Ei se lapsi sitä kyllä seuraavana päivänä enää muistanut, mutta tällaisia hetkiä aina niin kuin välillä on tullut ja se on jotenkin ihan niin kuin, se on hävettänyt tosi paljon, niin sitten on tuntunut kauheasti syyllisyyttä.
Haluatko, että me kerrotaan vastaavat?
No halutaan, haluan mielelläni, kiitos, niin sitten voi tuossa no,
ensinnäkin tuosta sun tilanteesta mä ajattelin, että sehän on tosi tunnistettava. Jotenkin yhdisti se itselläkin siihen tavallaan ensimmäisen lapsen kanssa niin kuin varhaiseen vanhemmuuteen, just ton tyyppisen hermostumisen. Musta tuossa oli selkeästi kyse siitä mikä niin kuin ylipäätään on, että miksi hermostuu. Sen takia, että omat odotukset törmää todellisuuden kanssa.
Kyllä,
ja tässä tapauksessa sulla oli aika kovat odotukset kuitenkin. Sä olit laskenut, että sulla on ilta edessä ja
se on pyhä se oma ilta.
Se on pyhä se oma ilta ja sitten tämä toinen ihminen, joka on 2-vuotias, jolla ei ole mitään käsitystä tästä sun odotushorisontista, niin hän nyt vaan sitten asettui voimakkaasti sitä vastaan ja tästä tuli tämä törmäys.
Kyllä.
No kyllä mullakin on tommosia muistissa, mutta mulla on kuitenkin vähän tuoreempi nyt häpeä. Aika nolo juttu kanssa. Mä oon tuossa teoriaaliperheestä kirjassa sen myös kertonut, mutta se on hyvin selkeä hermostuminen ja liiallinen tuohon vessan oveen alaosaan potkastu reikä. Muutaman vuoden takassa tilanteessa vanhin taisi olla silloin noin 8-luokkalainen aika syvällä murrosian kuopassa ja sitten kaksoset oli siinä vaiheessa jotain pari tosi semmoisia kurahousutyyppejä vielä vietävänä päiväkotiin. Me oltiin vissiin siinä vaiheessa nelistään kotona vaimo ja se alakoululainen oli päässyt pois ja hirveä kiire. Mun piti hakea vielä jotain kurahanskoja tai jotain sieltä vessasta, jonne se teini oli sitten lukittautunut ja ei suostu tulemaan pois sieltä. Ja mä tiedän, että sekin myöhästyy koulusta, sekin stressaa mua tässä tilanteessa sitten. Tuu nyt pois sieltä, renkkaan kahvaa ja sitten potkasen siihen. Ja sen jälkeen tulee teini sieltä ihan säikähtäneenä ulos ja sanoo, että sä teit ton. Mäkin olen siinä vaiheessa kyllä joo, niin tein.
Joo. Ja sitten kun näkee sen katseen sen lapsen silmissä, niin siitä tulee sen, että...
Onhan se, siis kyllähän se on. Onhan se niin kuin häpeä, se on epäonnistumisen tunne. Ja kyllähän sen kuuluukin olla, sehän olisi niin kuin epäterve reaktio,
totta.
Jos niin kuin ei heräisi omaan raivostumiseensa ja niin kuin havaitsisi sen liiallisuutta. Että kyllä sitä kuuluukin reflektoida ja katua. Ehkä jopa kirjoittaa pateettisia lauseita päiväkirjaan tai ihan julkaistuun kirjaan. Mutta edelleen siis tärkeä, se ei tarkoita kokonaisvaltaista epäonnistumista vanhempana.
Niinpä, mä oon samaa mieltä. Onko Saranda, tuleeko sulla mieleen jotain tällaista?
Mulla tulee mieleen se, kun vaikka vauvaläisäis hermostuu ja vauvahan ei tiedä mistään mitään. Ja päivisin mä tiedän sen ja näin, mutta sitten... Niin kuin öisin, mä teen, niin kuin mulla palaa pinna tosi helposti siinä, jos vauva vaikka heräilee koko ajan. Ja sit kun on jotenkin niin väsynyt, niin sit jotenkin käyttää semmosia toimintamalleja hermostuneena, mitä ei normaalisti koskaan käyttäisi. Esimerkiksi niin kuin hyssyttelen silleen, että syssys on nyt hiljaa, että me nyt nukkuu, että syssys, että älä please valvo ja että miksi sä et nuku ja kaikkea. Että käyttää tommosia fraaseja, mitä niin kuin tosi epätoivisena väsyneenä, mitä ei normaalisti koskaan käyttäisi ja sitten niitä katuu aina hirveästi seuraavana aamuna ja vauvan kannattaa käydä mitään keskustelua, mitään semmoista, että hei anteeksi, että en ymmärtänyt sitä viime yönä ollenkaan. Ja Mutta on hyvä, mitä sä Juha sanoit, että se jotenkin niin kuin ehkä tuommoisia kokemuksia oli enemmän silloin, kun oli se, niin kuin vasta tullut vanhemmaksi ja oli se yksi lapsi ja sitten vasta niin kuin haki sitä vanhemmuutta. Ja nyt tuntuu, että se on niin pitkä aika, vaikka sitä ei oikeasti ole, mutta musta tuntuu, että kaikki vauvavuodet on vaan sumentunut mun aivot. Mutta kyllä tuommoisia siis tilanteita oli paljonkin, mutta hassua kyllä, että mitä enemmän niitä lapsia on tullut, niin sitä vähemmän niitä tilanteita on tullut. Mm.
Totta, koska omat odotukset siinä, että mikään sujuisi koskaan jotenkin järkevästi, niin on täysin mennyt.
Siis se oikeasti varmaan johtuu siitä. Totta.
Niin, kyllä sehän on semmoisesta kontrollista, kontrollin tarpeesta ja siitä sitten pakon edessä vähitellen luopumisesta. Ja just sen ensimmäisen lapsen kanssa mun muistikuvien mukaan myös kuitenkin enemmän kuin nykyään ajatteli, että tilanteet voi hallita ja sen elämän ja päivärytmin ehkä järjestää niin kuin mielensä mukaan ja se toinen taipuu sen tahtoon. Ja näin ei niin kuin pienten lasten kanssahan on se ilmiselvä, että kun heidän kanssa ei voi neuvotella lainkaan.
Mm. Ei todellakaan. Mm. Joku sanoi minusta hauskasti, että terroristien kanssa ei neuvotella, joten suostun kaikkiin lapseni tahtoihin. Millaisia te olette silloin, kun teille menee hermo? Mä itse olen esimerkiksi sellainen, että mä huudan ja se en niin kuin yhtään pidä itsestäni silloin, kun huudan. Ja mullahan, nyt se kuulostaa se, että mulla menisi usein hermo, mutta ei mulla nyt ehkä niin kuin, että musta tuntuu, että nykyään mulla ei mene hermo, niin kuin, ei silleen edes päivittäin, mutta kyllä mä sanoisin, että viikoittain, että niin mä ehkä niin kuin mä tiuskin ja huudan ja ihan pahimmillaan niin uhriudun jotain sellaista, etenkin jos mä oon mun kolmen lapsen kanssa silleen, että mä oon yksin, niin sit mä saatan sanoa sille, että tää on niin epäreilu, kun teet on kolme ja mua on vaan yksi ja te liittoudutte mua vastaan, silleen, että mun vauvani liittoutuu mua vastaan, mutta jotain tällaista ja sitten taas siitä nihkeetä, että vaan se mun vanhin lapsi ymmärtää sen ja ne muut vaan niin kuin silleen, jatkaa sekoiluansa ja sitten vanhin syyllistyy siitä ja sitten mä joudun aina käymään sen kanssa läpi silleen, että anteeksi, mä sanoin tolleen, että te oikeasti mitenkään liittoudu mua vastaan.
Mä huudan myös ja mä niin kuin mä inhoan itteni sen jälkeen, koska mun mielestä huutaminen lapsille on tietynlaista vallankäyttöä. Ja mä en itse tykännyt yhtään, kun mun vanhemmat huus, kun mä olin lapsi ja mä jotenkin lupasin, että mä en koskaan tee sitä. Ja mä teen sitä aika harvoin kuitenkin, mutta kun mä teen sen, niin mua aina kaduttaa tosi paljon. Mutta mä silti teen sitä ja kyllä myös viikoittain.
Kyllä musta on semmoinen tulinen puoli, joka pääsee esiin silloin tällöin. Ja semmoinen räjähtävä. Kyse on jossain määrin myös niin kuin opituista tavoista. Mä joskus lapsuuden perhettäni luonnehtinut tavallaan melko italialaiseksi. Että siellä kyllä näytettiin tunteet. Siellä räjähdeltiin. Mutta siinä oli tietyt positiivisetkin puolet. Mun mielestä se ei ollut sitten pitkävihasta. Kyllä, se ei ollut semmoista jurottamista. Ja niin kuin kaikkia asioita ei myöskään haudattu. Että mä en näe sitä pelkästään negatiivisena. Mutta totta kai sitten se yksi tapa, jolla tämä ilmenee, on siis räjähtely. Se on huutaminen, niin kuin impulsiiviset lauseet, joskus kiroilukin. En mä tätä noille pienille lapsille mun mielestä sillä tavalla. En mä niille huudes. Mä ajattelen kaksosia nyt, 6-vuotiaita. Mutta sitten 12-vuotias ja se, joka on mennyt jo murrosia läpi ja tämä, kun ne on jotenkin niinku tasavertaisimpia kuitenkin astetta, niin kyllä se sitten heidän kanssa, jos erimielisyys tulee, niin kyllä se nyt äänen korottamiseksi sitten helposti menee.
Mm. Joo, todellakin.
Ja sitten semmoinen yleinen tietysti on näitä niinku ikäviä, vähän passiivisempia tapoja ilmaista sitä suuttumusta just siinä vaiheessa, kun se alkaa kasvaa. Varmaan mä muutun osin vaitonaisemmaksi. Osin semmoiseksi niin kuin nälviväksi vastenmielistä sekin, että alkaa niin kuin pointtailemaan jotain toisen niin kuin käytöksestä, että nyt sä oot vääränlainen tässä tilanteessa. Tämmöisiä ikäviä.
Joo. Mun inhokki on niin kuin uhriutuminen. Se on mulle aivan semmoinen, niin kuin, että mä aina lapsillekin silleen, että älä uhriudu siinä. Niin jos itse uhriutuu, niin sit mä ajattelen, että jotenkin mä aika nopeasti alan vähän niin kuin nauraakin itselleni, koska mä kuitenkin on se, jolloin on loppujen lopuksi valta siinä tilanteessa, niin se on musta typerää, jos ihminen, jolla on valtaa, niin alkaa uhriutua niille lapsille kauheasti.
Joo, ja musta oli tosi mielenkiintoista, Juha, mitä sä puhuit tuosta italialaisesta temperamentista, että mun omat vanhemmat alun perin Kosovosta, ja vaikka on itse syntynyt Suomessa, niin elettiin tosi paljon myös Kosovosta mun niin varhaislapsuutta, ja jotenkin kasvoin semmoisessa ympäristössä, missä todellakin saatiin näyttää niitä tunteita, ja vanhemmat hermostuivat jotenkin paljon näkyvämmin omille lapsille julkisissa paikoissa, eikä sitä niin kuin mitenkään sheimattu tai arvosteltu. Ja sitten kun me muutettiin lopullisesti Suomeen, me taisi olla 7, niin se oli oikein kulttuurishokki mulle, kun menin kouluun, suomalaisen kouluun. Mä huomasin, että suomalaisten lasten vanhemmat oli niin rauhallisia ja tyyniä. Ja sitten jos vaikka lapset vaikka rimpuullisille eteisistä, niin halukkaan mennä kouluun ja raivoisi ja potki omi vanhempita jotain. Ne vanhemmat oli ihan tyyniä ja rauhallisia. Ja sitten mä olin vaan silleen, wow, että mitä tää on. Ja sitten pikkuhiljaa, sit kun kasvoi, niin alkoi hirveästi heijastaa, että kumpi on tavallaan normaalia, kumpi on hyväksyttävää. Ja sitten kun itse kasvoi vanhemmaksi tai tuli vanhemmaksi, niin sitten jotenkin tajusi, että, tai luki hirveästi kaikista tunnekasvatuksesta siitä, että miten lasten kanssa pitäisi pysyä rauhallisena ja lempeänä ja kaikkea. Niin sitten mulla on jotenkin aina jotenkin se oma kulttuurihistoriallisella taustalla, mitä omat vanhemmat on tehnyt ja mikä oli tavallaan silloin varhaislapsuudessa ok, ja sitten taas mitä sitten sen jälkeen tapahtui, että mitä sen jälkeen oppi täällä Suomessa. Ja sitten mä edelleenkin haen sitä, että välillä, jos mä vaikka hermostun mun lapsille julkisesta paikasta, mä oikein ounas tilanteen silleen, että mä huudan ja vaikka kironkin ja ihan sama, että mä oon nyt tämmönen. Ja sitten välillä taas mä vähänkin korotan mun ääntä, että mä voin tuntea monta päivää hirveän huono omatuntoa sen takia, koska tapua, että joku näki tai että lapsella tuli paha mieli tai mitä vaan. Että se on jotenkin, riippuu niin paljon päivästä. Ja
ilman muuta. Mulla ei ole tuollaista kulttuurista. Mä oon kasvanut suomalaisten vanhempien lapsena siellä keskikokoisessa suomalaisessa kaupungissa. Mutta ajanmuutoshan siinä on. Mä oon 80-luvun lapsi ja 70-luvun puolivälissä syntynyt ja eri meininki silloin oli lasten kasvatuksessa ja se kuilu jotenkin lasten ja aikuisten välillä oli isompi. Lapsia kohdeltiin, miten mä nyt sanoisin, jossain määrin ankarammin, tylymmin, välinpitämättömämmin ehkä yleisesti. Ja siinä mielessä niin kuin kehitys on ollut positiivista. Nyt lapsia arvostetaan enemmän ja kuilu ikään kuin lasten ja aikuisten välillä on musta pienempi. Sitten tietynlainen ehkä sitten varjopuoli tai sellainen tavoittamaton ideaali tässä on se, että vanhemmuus saatetaan nähdä nyt jo semmoisena niin kuin projektina, jossa ei saa epäonnistua, jossa tavallaan hermostuminen on kielletty. Sitä ei kerta kaikkiaan saa tapahtua. Ja silloin mennään mahdottoman alueelle.
Niinpä.
Koska niin paljon me ihmiset ei olla muututtu, että me oltaisiin jotenkin täysin erilaisia ja paljon kyvykkäämpiä olemaan hermostumaan kuin meidän omat vanhemmat. Niin se ei mene. Ja läheisiin ihmissuhteisiin, lapsuuteen ja vanhemmuuteen, siihen tulee väistämättä se kitka. Se tulee ihan siitä yhdessä jaetusta arjesta. Ja sen takia se ideaali ei voi olla sellainen, että en koskaan hermostu lapselleni, koska siitä seuraa sitten vaan toisenlaisia ongelmia. Ahdistus siitä, että en saavuttanut sitä ja niin kuin turha syyllisyys.
Totta. No mitä jos toisella vanhemmalla tai jollain muulla läheisellä menee hermot teidän lapsiin? Miltä se tuntuu? Ja miten silloin toimitaan?
Mun puolisolla menee paljon herkemmin hermot meidän lapsiin. Nyt me ei tähän bussin alle, mutta on totta. Mä oon yleensä rauhallisempi ja tyynipi osapuoli, mutta mä analysoin tätä asiaa, kun oli puhetta tästä jaksosta ja tästä aiheesta, niin mä yritin miettiä, mistä johtuu. Niin sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että koska mä en tykkää itsestäni yhtään, kun mun pinna palaa, niin mä tosi usein välttelen niitä sellaisia tilanteita, jos me ollaan yhdessä jossain, niitä tilanteita, missä mun saattaisi palaa se pinna. Että mä niinku, vaikka jos pitää pukea lapset, niin mä just silloin käyn vaikka pakkaa meidän laukun silleen, että se jää mun miehelle se lasten pukeminen. Tai mä saatan tehdä ruuan, mutta sitten se itse ruokien asettaminen pöydälle silleen ja niinku syöttämään lapselle ja sitten hänen harteille. Että mä niinku vähän silleen tiedostamatta ja vähän tiedostaenkin mä karkaan niitä tilanteita, jotta mun ei tarvitsisi kohdata niitä tilanteita, missä mä hermostuisin. Joten vaikka mä tiedän, että heidän isällään menee paljon nopeammin, tapalaa paljon nopeammin pinnan, niin mä ymmärrän niin kuin niitä tilanteita tosi hyvin ja musta hän handlaa ne sit huolimatta tosi hyvin. Ja sit kun ei ole itse tavallaan huutamassa siinä, niin on jotenkin paljon jotenkin suopeampi sitä tilannetta kohtaan. Niin kuin jotenkin sallivampia silleen, joten niin kuin jos mä sanon jotain, niin mä saatan jotenkin potea hirveän huono omatuntoa hirveän pitkään sitä, mutta jos hän sanoo jotain, niin sit se jotenkin, mä annan hänelle paljon herkemmin anteeksi. Ja hänkin siis tosi hyvin purkaa ne tilanteet. Musta on tosi tärkeää, että ihan sama kuka vanhempi, vaikka just korottaa ääntä tai hermostuu lapselle näkyvästi tai muuta, niin on tosi tärkeää, että käydä se keskustelu sen jälkeen mahdollisimman nopeat, että mistä tässä oli kyse ja pyytää anteeksi. Ja että se lapsi niin kuin, ja musta on tosi tärkeää, että lapsi näkee, että on erilaisia tunteita ja että ne sitten sen jälkeen puretaan yhdessä. Mutta on jotenkin paljon helpompi ajatella näin, kun ei itse se raivoava vanhempi, vaan se toinen.
Jos no oli mun mielestä molemmat, Julia, hyviä kysymyksiä, että se toinen vanhempi tai sitten joku ulkopuolinen, mutta ne on itse asiassa hyvin erilaisia tilanteita tietysti, niin reagoi eri tavalla, että sen toisen vanhemman kanssahan siinä ollaan yhteisellä asialla niin kuin ja jatkuvasti yhdessä. Ja usein musta siinä löytyy semmoinen ymmärrys ja harmonia, että okei, sä hermostut tollaisissa tilanteissa, mä hermostun tässä. Että sen toisen oppii tuntemaan, ja se on vähän sama kokemus kuin sulla, että on ymmärrys sen toisen käytöstä kohtaan. Ja oikeastaan jopa joskus jonkinlaista kiitollisuutta, että okei, sä hermostuit nyt, me ollaan jotenkin tasoissa tässä. Ja kun oikeastaan sit usein löytyy sellainen aika hyvä harmonia, mä ajattelen nyt omalla kohdalla, niin mä olen tulisempi kuin vaimo, niin mulla on tämä italialainen piirre, että tavallaan se niin kuin hermostuminen on ehkä näkyvämpi ja tulee jossain määrin useimmin. Mutta mun mielestä vaimolla on sitten toisenlaisissa tilanteissa sellainen niinku passiivinen tapa hermostua, joka pysyy siellä aika pitkään pinnalla. Mä näen, että se tulee, sen käytös muuttuu. Ja mä saatan sitten niissä hetkissä olla taas aika rauhallinen, kärsivällinen. Mua järsytä samat asiat, tai sitten mä oon yksinkertaisesti just sillä hetkellä tyynempi. Useinhan kyse on vaan tällaisesta niin kuin ajoituksesta.
Totta, totta.
Että se hakee aika hyvän balanssin. Sitten se, että jos joku vieras hermostuu sun lapselle, niin ne onkin vaikeampia tilanteita. Että katsoa sitä sitten millään tavalla ulkopuolisesti, että onko tuolla joku oikea syy tai oikeus siihen. Kyllä mulla ensimmäisenä sellainen tiikeri-isä. Mm-hmm. Enemmän kai puhutaan tiikeri-emoista, mutta mulla herää samanlainen reaktio kuin mun äidillä, joka oli varsinainen tiikeri ja mun kyllä, että älä sä nyt puutu.
Mulla käy joskus silleen, mikä on musta niinku ihan kammottavaa ja mistä mä aina soimaan itseäni, että jos vaikkapa mun lapsi on jossain kadulla kävelee ihan rauhallisesti ja sitten joku aikuinen on sitä mieltä, että se on niin kuin hänen tiellänsä ja sitten se niin kuin tiuskasee ikään kuin, että menen nyt pois siitä, niin mä otan sen itseeni ja sitten mä oon silleen, että voi ei, minä en pitänyt lasta aisoissa ja sitten mä niin kuin itse oon silleen, että sillä lapselle, että no minen nyt, väistän nyt häntä ja sitten vasta hetken päästä mä tajun, että ei, että tuolla lapsella oli ihan täys oikeus olla tässä, että tämä tuntematon ihminen oli se typerys tässä tilanteessa, että miksi mä nyt tälle mun lapselleni säksätin. Ja sitten mä aina lupaan, että ensi kerralla pidän mun lapseni puolta, enkä. Ja sitten taas tapahtuu joku semmoinen, että se seisoo vahingossa jonkun oven edessä ja joku on sellainen, että miksi sinä siinä olet. Ja sitten mä taas jotenkin sanon, niin kuin, että väärälle ihmiselle sanon niin ikävästi.
No tässä ehkä sitten näkyy meidän ero, koska mulla herää välittömästi tavallaan se
no hyvä,
impulssi
hyvä, sitä että toista herää. Kohta.
Ja mä kyllä puolustan tätä sillä vähän myös, että kyse ei ole vaan omista lapsista, vaan kyllä musta niin kuin mä huomaan herkästi reagoimani siihen, jos ihmiset, aikuiset ihmiset reagoi ilkeästi lapsiin.
Kyllä.
Se on musta vastenmielistä. Totta kai joskus ollaan sellaisessa tilanteessa, että täytyy varmaan näin lapsien puolesta puhuja ainakin miettiä, että onko sille ärtymykselle sitten joku perusteltu syy, mutta mun mielestä aika harvoin kuitenkin tuolla julkisessa elämässä sellaista on. Että valitettavasti näkee jonkun verran aikuisia, jotka kohtelee lapsia jotenkin niin kuin tavallaan aikuisten kriteereillä ja sitä kautta sitten arvioi ne jotenkin vialliseksi tai häiriköiviksi, vaikka ne ovat vain lapsia.
Kyllä, joo. Meidän keskimmäinen harjoittelee tällä hetkellä pyöräilemistä, niin ja hänellä on täysi oikeus mennä siellä jalankulkijoiden tiellä, niin sitten aina sit tulee välillä käpätystä, niin siihen mä oon jo vähän silleen, että no missä muualla hän sitten voisi harjoitella tätä, että antakaa nyt hänen mennä. Mutta joo.
Joo, mä oon samanlainen kuin Juha, että multa herää semmoinen niin kuin sisäinen leijoneemo, mutta sitten se toimii tietysti toisena ääripäänä myös, että sitten mä huomaan, että mä niinku automaattisesti pidän mun lapseni puolta ja vasta myöhemmin analysoin, että mistä siinä oli oikeasti kyse. Ja sitten jos mä vaikka kerron se tilanteen sitten puolisolla, kun mennään kotiin, niin sit hän onkin silleen, no mutta et sä nyt niinku, et ehkä niinku hän oli oikeassa, ehkä sä väärässä. Ja sit vasta lopussa mä tajun, että okei, että ehkä se olisi voinut toimia.
No mutta mun mielestä on hyvä, että pitää oman lapsen puolta. Mä itse soimaan itseäni niissä tilanteissa, jos mä en ole pitänyt. Vielä tuosta puolison kanssa toimimisesta, niin senhän kaikkien oppikirjaesimerkkien mukaan sen pitäisi mennä silleen, että kun toisella menee hermo, niin toinen ottaa kopin. Mutta mä oon semmoinen niin kuin ihmejankkaaja, että sitten kun mun puoliso tulee ja sanoo, että hei, mä hoidan tämän tilanteen loppuun tästä, niin minä jään siihen säksättämään silleen, että
no mutta miten tämä nyt?
Sitten sä vaan, että voitko poistua tuosta? Sitten mä oon, että en, pitää jäädä tähän huutamaan. Sitten mä oon silleen, että tämä on taas niin sarjassa, me voisin ehkä opetella toisen toimintatavan ja vaan sitten mennä sinne muualle. Tämä tuntuu musta tosi vapauttavalta ja jotenkin lohdulliselta puhua näistä ääneen, koska musta on tärkeää tietää, että kaikilla palaa pinna joskus ja sille voi nauraa. Mutta sitten on vielä semmoinen puoli asiasta, joka ei naurata. Nimittäin ne tilanteet, joissa oikeasti joutuu vanhempana miettimään, että entä jos mä ylitinkin nyt jonkun rajan ja sellaisen, jota ei saisi ylittää. Ja jos susta tuntuu yhtään siltä, että raivoaminen lähtee joskus lapasesta ja omat keinot itsensä rauhoittamiseen ei riitäkään, niin et ole todellakaan yksin. Ja siksi me tehtiin juttu siitä, miten omaa tilannetta voi arvioida ja mistä saa tukea. Linkki juttuun löytyy Yle Areenasta tosi kätevästi, eli kun avaat tämän jakson tiedot ja rullat siitä alas, niin sieltä se juttu löytyy. Okei, jos teillä on semmoinen fiilis, että nyt lähtee pinna palamaan, niin onko teillä jotain sellaisia selviytymiskeinoja, millä ehkä saisitte sitä niin kuin tilannetta kuitenkin rauhoitettua?
No niin tylsä vastaus, kun et yrittää muistaa hengittää sisään ja ulos. Ja sitten mä käyn semmoista nopea niin kuin dialogia itseni kanssa, niin kuin, että mikä tässä hermostuttaa. Ja sitten niin kuin, jos on just se kiire esimerkiksi, mihin on hermostunut tai just ne odotukset, niin sitten mä yritän vaan jotenkin nopea niin kuin muuttaa niitä mun päässä tai jotenkin uudelleen muodostaa ne. Ja sitten mä vasta niin kuin yritän reagoida vasta jälkeen, mutta ei todellakaan aina auta, riippuu tilanteesta.
Hengittäminen on hyvä, siis tämmöinen konkreettinen. Mäkin kävin laulutunneilla 40 jälkeen, kävin jotenkin siellä, tajusin sen, että oikeasti tämä toimii.
Ihanaa.
Se on konkreettinen, jota voi yrittää. Sitten tuolla mentaalipuolella, niin mä oon mielestäni kyllä tullut zeniläisemmäksi vanhemmuuden myötä. Sille niin kuin kantapään kautta jossain määrin, että kun sitä oppii paremmin tunnistaa sen oman hermostumisensa tavat, jolla ne purkaa. Ja sen, että sehän lähtökohtaisesti hän ei kannata hermostua. Se ei koskaan johda mihinkään hyvään. Siitä tulee aina se niin kuin ikävä kierre, joka pitää sitten purkaa. Siitä tulee kaikki se, mitä me on tuossa äsken jo käyty, että oma syyllisyys. Että jos esimerkiksi ajattelee, että säästää aikaa hermostumalla, niin sehän ei ole.
Nythän ne lapset varmaan nopeammin.
Sehän ei niin kuin onnistu. Joten siinä mielessä se ei about koskaan kannata. Ja sen takia, jos pystyy jossain määrin niin kuin hillitsemään tätä taipumustaan, niin se on hyvä. Ja se tietoinen prosessi kulkee musta just tohon suuntaan, että miettii, miksi on nyt tässä mielentilassa. Koska lähes aina se läheisiin hermostuminen johtuu siitä, että on itsellä joku tunnetila. Se liittyy usein työhön, ahdistukseen siitä, että ei saa tehtyä niitä töitä. Joku kiire, joku pettymys jossain siellä kirjallisuusmaailmassa mun kohdalla, tämmöinen tunne. Ja itse asiassa mun vaimo on silloin tämmöinen tietoinen purkumetodi, että käyttää sekä itsensä että suosittelee meille muille, että kun on pahalla tuulella, niin yrittää hyvin selkeästi mennä taakse niin kuin sitä lähihistoriaa, sitä päivää vähän taaksepäin, että mistä se lähti, mikä oli se impulssi, mistä lähtien mä oon ollut pahalla tuulella. Ja yllättävän usein siinä onnistuu.
Toi on tosi hyvä. Mulla käy erityisesti silleen, että mä oon vaikka selaan puhelimella jotain, vaikka Instagramia, ja sitten jostain asiasta tulee joku, että mulla tulee joku kateellinen olo tai jotenkin joku outo syyllisyys tai joku ikävä muisto. Ja sitten se jää, että mä oon selannut sen niin nopeasti ohi, että mä en edes muista, että mistä se johtuu. Ja niin sitten mä vaan selaan taaksepäin silleen, että mikä se näistä kuvista oli, joka aiheutti musta tämän tunteen, niin sitten niin samalla tavalla.
Kyllä. Ja sitten tässähän some, älypuhelimet, ne on aika paha tässä, koska me eletään niin monissa todellisuuksissa yhtä aikaa, että siinä ei oikein mitään järkeä. Ja kun sä voit käydä tuolla sitten vähän aikaa lukemassa, se tunneimpulssia voi tulla mistä tahansa. Se voi tulla jostain kaverin päivityksestä, joka aiheuttaa kateutta, tai kollegan jostain kateuttavasta jutusta, taikka jostain Donald Trumpista tai tasavertaista avioliittolaista. Sitten sulla on se tunnetila ja se ei liity mitenkään näihin ihmisiin sun ympäri, ja lapset siinä joutuvat sen niin kuin ottamaan vastaan. Niin se on tavallaan niin kuin äärimmäisen epäreilua, koska heille sitä puhelimen todellisuutta ei ole olemassa.
Nimenomaan, toi on niin totta.
Joo, tosi hyvin sanottu.
Mä luin sellaisen Rosa Meriläisen vanhan kolumnin, jossa sanoi, että kotona kannattaa huutaa vain kahdessa tilanteessa. Silloin, jos lapsi on hengenvaarassa, tai silloin, jos saa orgasmin. Mutta itse en ole kyennyt tähän, mutta on täysin samaa mieltä tuosta.
Rosa on kyllä aika hyvä kiteyttämään.
Jos haluaa itselleen takuuvarmasti inhottavan päivän, niin kannattaa huutaa lapsille silloin, kun on viemässä niitä päiväkotiin silleen, että ei ehdi käydä sitä tilannetta läpi. Ja jättää ne sinne huutavana, ja sit voikin koko loppupäivän soimata itseään ja olla silleen, että mä oon kyllä niin kuin ihmishirviö. Ja sit kun tämän on pari kertaa tehnyt, niin sitä ei itse asiassa tee enää ihan hirveän helposti uudestaan, koska se tunne on niin kauhea, se on jotenkin semmoinen niin todella hyvä rangaistus siitä. Niin mun, sit kun mä muistan sen, että miltä se tuntuu, että jos mä nyt jätän tämän tilanteen tähän, niin mä yleensä onnistun sitten jotenkin niin kuin lyömään sen tilanteen lekkäriksi. Et mä tungen niin kuin väkisin jonkun huumorin sinne. Mä alan puhua jollain omituisella äänellä tai no varsinkin niitä pienempiä lapsia, niin alan kutittaa. Tai jotenkin saan sen silleen, että kaikki lopulta nauraa yhdessä, että tämä ei olekaan niin vakavaa. Mä en tiedä, onko se mikä oppikirjaesimerkki, että jos on, et kaikki ikävät tunteet, niin kaikille pitää vaan niinku huumoria ja päälle ja naurataan. Et onhan sekin tietyllä tapaa vähän ärsyttävää, mutta se on semmoinen, niinku, millä mä saan sen niinku tilanteen katki.
Kyllä se on aika hyvä lääke, mun mielestä nauru kuitenkin.
Siis niin moneen asiaan.
Niin.
Ja mun mielestä kaikkein paras keino ja lääke on se, siis niiden tilanteiden ennaltaehkäisy sillä tavalla, että ei vaan luo niitä odotuksia itselleen turhaa. Tai niinku, et jotenkin, että aloittaa aina sen päivän, tai pyrkii aloittamaan sen päivän silleen, että niin kuin mahdollisimman vähän suunnitelmia, mahdollisimman vähän odotuksia. Ja sitten jotenkin vaan silleen, että kaikki vaan mikä, vaikka se päiväkotiin vienti, niin vaikka ollaan myöhässä, niin sitten me ollaan myöhässä. Ja silloin, kun me lapset aloitti päiväkodin, niin mä aina ilmoitettiin, jos me oltiin myöhässä. Nyt mä en tehdä sitäkään. Mä oon sieltä ihan sama, että jos niillä on joku ongelma sen takia, että me tullaan myöhemmin, kun me tullaan ilmoitettu, ne ei kyllä sanoo takaisin. Ja sitten se on taas niin kuin vienyt sit siihen tilanteeseen, että me ei enää hermosta niin paljon aamuisin, kun me ollaan myöhässä tai muuta. Että jotenkin vaan silleen, että luopuu niin monesta odotuksesta kuin vaan mahdollista.
Totta, ja on läsnä just siinä hetkessä.
Joo, kyllä.
Niin. Se on se kaaoksen hyväksyminen, se minkä mä oon lapsiluvun kasvaessa sitten pakoneessa oppinut, niin se on mun mielestä tietynlainen avain siihen sitten, että ne tilanteet alkaa menee sujuvammin, niitä tulee harvemmin näitä hermostumisia. Mutta kyllä se kitka siellä aina on, ei se tavallaan katoa. Ainakin mä tunnistan itsessäni, että se on kai aika perusinhimillinen odotus, että toivoo asioiden menevän mukavasti ja tuota, että meillä olisi kiva tunnelma ja tässä ei nyt tulisi mitään niin kuin yllättävää. Mutta sitten kun lapsiperheessä, mitä enemmän niitä lapsia on, niin todennäköisesti väistämättä kasvaa tietysti myös, että mikä korvatulehdus, surkeita vilmamerkintöjä, jotain mitä tahansa, että aina niin kuin tuppaa sitten tulemaan asioita, jotka sitten rikkoo tätä minun toivomaani harmonista onnentilaa. Ja sitten ainoa, mitä voi oikeastaan sitten tehdä, on se, että kuinka vakavasti ne ottaa, miten niihin suhtautuu, sitä pystyy muuttamaan, koska nehän on, niin kuin, ainahan ne on ohimeneviä tilanteita tuommoiset.
Totta, mutta just tämä, että sä et voi kontrolloida sitä. Että jos se lapsi on huono tuulella, niin se on huono tuulella ja sitä ei niin vaan kontrolloi.
Mutta se on niinku hankala sen takia, koska se tulee aina johonkin tilanteeseen. Se voi tulla just tämmöiset mun kohdalla, että no nyt mä pääsin työhuoneelle, nyt mulla oli hyvä flow, nyt päiväkodista soitetaan, että ne onkin kipeitä. Niin kyllähän se on niinku tässä mielessä armoa kaikille vanhemmille, että sehän on ihan aito pettymys sillä hetkellä. Ja se on niin kuin hankala tilanne monella tavoin, että piti hommat saada aikaa ja nyt tämä onkin taas tätä. Niin kyllä se aiheuttaa sen pettymyksen, joka vielä tavallaan ihan perustellustikin kohdistuu siihen perhe-elämään. Että syytäkin välillä on, mutta silti sit ei niin kuin pääse pakoon vaan sillä, että raivostuu, koska se yleensä vaan...
Hei, sen mun piti kysyä sulta, että kun sulla on niin pitkä kokemus vanhemmuudesta, niin kun mulla on vasta vähän niin kuin tämä pikkulapsiaika nyt takana, että vanhin on 7, niin mikä on ikään kuin, niin kuin hermostuttavin elämänvaihe? Onko se niin kuin nämä pikkulapsivuodet vai onko niin kuin, onks pahempaa tulossa?
Onko meillä pahin takana Julia kanssa vai onko pahin vasta edessä?
Kyllä se varmaan valitettavasti on edessä. En mä osaa varmuudella sanoa, ne niin kuin eri tavalla koettelee. Musta ihan... Vauvat, jotka niin sulosia kuin ne onkin, tuottaa paljon euforiaa. Tietty niin kuin ahdistus seuraa kyllä siitä, että ne on täysin kommunikaatiokyvyttömiä. Et se pystyy aika paljon lataan kyllä sitä kanssa ahdistusta. Sitten on erilaisia näitä uhmaikia, mitkä nyt sattuu, mihin sattuu. Musta mä oon kokenut semmoisen, joka teillä ei ole näistä kovin kaukana, niin se tämmöinen ehkä esipuberteetti, jossa tämä 12-vuotiaana alkaa nyt valitettavasti kolkutteleen. Siinä käytös muuttuu aika paljon, että siirrytään siitä jo siitä sulosen lapsuuden jotenkin vaiheesta semmoiseen, että miksi sen tommonen oot? Se tulee jo ala-asteen lopussa ja sitten tulee mun kokemuksen mukaan se ihan oikea murrosikä olisi kuitenkin ehkä kaikkein haastavin vaihe, sanoisin.
No niin,
mä oon yhden
no
semmoisen niin kokoinen ja mulla on nyt 3 edessä, niin kyllä se mua vähän hirvittää. Siinä on niin selvästi sitten nähtävillä sen ihmisen oma semmoinen kasvun prosessi, joka on todella hämmentävä myös sille ihmiselle itselleen.
Aivan.
Ja sitten ollaan kaikki vähän niin kuin se hämmennyksen keskellä. Ja se tajuaa sitten aikuisena, että joo, sulla on toi juttu sun aivokuoren kanssa.
Joo.
Ja sen niin kuin näkee semmoisena fyysisenä epämukavuutena. Mutta silti sitten vanhemmalle se aiheuttaa semmoisen primitiivisen tunteen, että justhan meillä oli kivaa, justhan mulla oli helppoa sun kanssa. Miten mä nyt sun kanssa pärjään ja miksi sä oot tommonen? Eli taas tää oma toive.
Niinpä, nimenomaan, joo.
Onneksi se aika tuli.
Mutta siitäkin tullaan läpi.
Niin, no mut hei, nimenomaan. Mä oon lukenut kaikenlaisia asiantuntijoiden neuvoja näihin tilanteisiin aina hankalalla hetkellä ja yksi, mikä on mua auttanut, on tämä, että sitten kun se hermo menee ja tulee huudettu, niin puhu aina lapsen käytöksestä, älä hänen persoonasta. Eli että miksi sä puhet noin hitaasti, eikä sille, että miksi sä oot noin hidas ihminen, niin nämä on jotenkin onnistunut siinä raivonkin hetkellä kanavoimaan. En mä tiedä, auttaako sitä lasta oikeasti, että mä nyt en, että niin kuin onnistun tässä. Ja sitten semmoinen, että sitten varsinkin kun on enemmän lapsia, niin tietää, että miten se oma lapsi reagoi, koska mulla on itse asiassa yksi mun lapsista on semmoinen, että se on niin herkkä, että sille ei oikeastaan voi huutaa, mutta sitten mä voin sanoa sille, että jos et sä pian nyt lopeta tuota pelaamista, niin sitten mä korotan mun ääntäni ja se yleensä se jo niin kuin tottelee sitten siinä vaiheessa, mutta sitten mun ei kannata sille heti niin kuin suinpäin huutaa, koska sitten se menee aivan poistolaltaan siitä, että vähän niin kuin tuntee sitä lasta. Sen sijaan toinen mun lapsista on semmoinen, että sillä voi huutaa ihan mitä sattuu ja se vaan nauraa ja katsoo silmiin niin kuin joku semmoinen mafioso.
Siis meillä on ihan sama tilanne, että yksi on herkempi ja toinen taas semmoinen, hänkin on 2 vuotta, että kun sä kuvailit sitä alussa teidän silloisen 2-vuotiaan sitä iltaa, kun meni hermot, niin se on meidän ihan arkipäivää, sitten vaan nauraa mulle takaisin ja sitten mä sanon, nyt meet nukkumaan ja kaikkea, sitten vaan hekottaa ja niin kuin, ja sitten sille toiselle lapselle mä voisin ikinä sanoa mitään, mitä mä sanon sitten tälle toiselle, koska se ei toimisi.
Joo, tämä onkin hyvä. Siis nämä temperamenttikysymykset ja vaikuttaa tosi paljon.
Kyllä.
Meillä toinen näistä 6-vuotiaista kaksosista, niin se poika on tosiaan, se on musta hyvällä ja kauniilla tavalla emotionaalisesti herkkä lukee kaikenlaisia tilanteita, mutta myös hankala, semmoinen hyvin voimakas semmoinen niin kuin häpeän tunne sitten ja joku ihme suru siitä, että jos niin kuin asiat menee huonosti tai hän on tehnyt jotain huonoa tai hänelle suutetaan, reagoi tähän tosi voimakkaasti ja myös sitten sillä tavalla, että tavallaan sitten alkaa kostamaan oikeastaan sitten tätä kohtaamaansa mielestään loukkausta, että se tilanne eskaloituu sitten vasta todella. Ja se onkin musta hyvä kysymys, että miten tällaista lasta sitten tavallaan niin kuin ikään kuin sitten torutaan tai ohjataan sellaisessa tilanteessa, jossa siihen kuitenkin on aihetta. Että eihän sitä voi täysin tekemättäkään jättää sillä perusteella, just että näin. Sä et vaan niin kuin kestä sitä tai niin kuin alat raivoamaan siitä. Että se on tietynlainen kasvatushaaste sitten kyllä.
Todellakin. Mua auttaa myös se, että mä jonkun verran yritän, niin kuin sä puhuit tuosta aivokuoresta ja sitten murrosiästä, niin se, että jo vähän hankkii tietoa siitä, että jotenkin sen lapsen niin kuin motiiveja siihen niin kuin ihme spedeilyyn, niin Julia Pöyhösen ja Heidin Livingstonen tämmöinen Hyvän vanhemman salaisuuskirjassa, niin siinä puhutaan yleensä uhmajan sijaan itsenäisyysvajeesta ja siinä sanotaan, että se on tiukka niin kuin 1 tai 1,5-vuotiaasta 3-vuotiaaksi ja sitten nuoruus iässä, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ja silloin lapselle on tosi tärkeää suoriutua erilaisista arkiaskareista itsenäisesti ilman, että se vanhempi muistuttelee sitä. Ja tämä on musta kai inhimillistä, että totta kai, että niinhän itselläkin on tärkeää. Ja sitten siinä kirjassa kehotettiin, että näitä arkisia tilanteita pitäisi niin kuin miettiä uusin silmin, että mitkä keinot voisi lisää sitä lapsen tunnetta itsenäisyydestä. Vaikkapa, että no just tämä klassinen, että 2 tai 3-vuotias saa itse päättää, että mitä se pukee, kunhan se pukee jotain. Ja niin kuin ruokailessa tämä ainakin meillä on niin kuin kaikki, no se on muuten niin kuin hyvä keino saada mut todella hermostuneeksi, että mä oon niin kuin tehnyt jonkun ruoan ja sitten se heittää se vaan niin kuin katsoo mua silmiin ja heittää sen lattialle ja nauraa, niin silloin on tosi vaikea olla.
Kieltämättä aika provosoivaa käytöstä.
Mitäkäs mä tekisin tämän jollekin? Niin sitten, mutta sitten mä, no, ei se kyllä, tämä on nyt tällaista hurskastelua. Tämä sitten auttaa, kun minä tiedän, että hän haluaa vaan näyttää valtansa, mutta joskus se saattaa, ehkä joissain tilanteissa se saattaa auttaa. Mutta suurin apu on mun mielestä se, että sitten, tai jälkikäteen, niin kuin jo Saranda sanoikin, niin että se tilanne puretaan siinä lopussa. Et vaikka pyytää anteeksi, ja ehkä joskus lapsikin pyytää anteeksi, jos lapsi kokee, että silläkin sekin on jotenkin niin kuin silleen tehnyt jotain nihkeitä. Niin.
Joo, ja mä oon päättynyt, että aina kun se keskustelu käydään, niin selkeä mä aina itselleni anteeksi. Vaikka mä olisin hoitunut sen kuin huonosti, ja vaikka se keskustelu selkeä edes olisi niin hedelmällinen, mutta mä aina päätän, että kun se keskustelu käydään, niin selkeä mä annan itselleni anteeksi. Koska jos mä niin kantaisin sitä huonoa omatuntoa, niin kuin siis ikuisesti sen jälkeen ei mulla olisi varaa siihen oikein, se menisi ihan rikki. Ne on pakko vaan jotenkin päättää, että sen jälkeen. Tämä ei ole aina ollut näin, että ensimmäisen lapsen kohdalla mä todellakin kannoin omatuntoa tosi pitkään, se huono omatuntoa. Mutta sitten niin nyt kun on 3 lasta, niin mä tajun, että mulla oikeasti vaan on varaa siihen, että mä joan vaan kelaamaan. Että apua, että mä oon huono äiti, mä oon tehnyt väärin valintoja, mä oon tehnyt näin, mä oon tehnyt noin. Niin mulla menisi elämä ohi.
Kyllä.
Niin sitten mä viimeistään tämän 3 lapsen jälkeen, niin on päättänyt, että okei, että se keskustelun jälkeen, niin.
Erittäin fiksua. Ja kun se fakta on kuitenkin, että siellä tulee uusia tilanteita sitten vastaan.
Heti perään.
Kohti uusia epäonnistumisia. Kyllä. Vaan. Mutta toi, että kuitenkin ne on käsitellyt. Se on musta iso asia. Ja se, että mitä mä mielestäni teen eri lailla kuin omassa lapsuudessani vanhemmat, niin mä en muista, että multa olisi pyydetty anteeksi. Mä muistan asioita väärin, joten voi olla, että mä muistan tämänkin. Mutta se on mun muistikuva. Ja se on mun mielestä silleen sellaisessa tilanteessa, kun on mennyt selkeästi yli. Ei sillä tavalla, että sehän aiheuttaa taas epävarmuutta jotenkin lapsellekin, jos vanhempi koko ajan pyytelee anteeksi. Mutta siis semmoisessa tilanteessa, että selkeästi, just se ovenpotkaisutilanne ja vastaavat, niin kuin tajuaa hyvin selvästi jälkikäteen, että se oli oikeasti mun vika. Toi oli ihan normaalissa mielentilassa ja mä toin oman mielentilani tähän ja se eskaloitu näin. Niin sellaiset mä oon purkanut.
Joo. Just näin. Ja sitten sanoit, että suutuin näin. Ja sitten mä yleensä pyydän anteeksi en silleen, että että koska sinä olit näin hirvittävä, niin siksi minä suutuin vaan enemmänkin, että nyt, että mulla pano nyt vähän turhan paljon pinnaa ja niin kuin otan sen koko syyllisyyden siinä itselleni ilman, että mä niin kuin jätän siellä lapselle sellaista.
Ja musta se on tehokas ja toimiva, koska siis kyllähän lapset sen ymmärtää. Lapset on muutenkin enemmän kuin aikuiset kuitenkin hetkessä eläviä.
Totta.
Että kun se tilanne puretaan, niin niitä on niin kuin, ne on vapaampia siirtymään sitten siihen seuraavaan.
Hyvin sanottu, totta.
Mun äiti sanoi musta jotenkin tosi kivasti, että silloin kun lapsi oikein kunnolla ärsyttää, niin pitää ajatella, että hän on sosiaalisesti älykäs. Että hän ymmärtää, että mistä naroista vetelee ja sehän vaatii sellaista tiettyä älykkyyttä. Että voi enemmänkin ajatella silleen, että olen onnistunut kasvattamaan erittäin älykkään ihmisyksilön. Hei, kiitos Juha ja kiitos Saranda. Oli ihan superkivaa ja kiinnostavaa jutella teidän kanssa näistä asioista.
Kiitos kutsusta.
Kiitos.
Hei, kiitos myös sulle, joka kuuntelit tämän jakson. Ja sun kannattaa muuten tehdä Yle Tunnus, eli kirjautua Areenaan ja painaa sieltä tämän podin kohdalta sekä kelloa että sydäntä, niin saat sitten aina tiedon, kun uusi jakso on kuunneltavissa. Muista katsoa myös linkit kuvaustekstistä ja jatketaan ihmeessä keskustelua somessa. Mulle voi laittaa ajatuksia vaikka Instassa, risut ja ruusut, kiinnostaa molemmat. Ja hei, aina annetaan vinkkejä aikuisille vanhemmuuteen, niin mä ajattelin kerrankin antaa lapsille hyviä neuvoja. Niinpä mä tein vinkkivideon lapselle. Näin saat vanhemman pinnan palamaan takuu varmasti. Käy katsomassa joko mun Instasta Juule Turen tai Ylen Instasta Melkein kaikki elämästä.
Heti katsomaan.
Joo.
Todellakin. Hei, ensi kertaan.